Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema današnjeg izdanja je održiva moda, a inicijalna informacija u vezi sa izborom današnje teme je da 253 milijarde tona odeće svake godine završi na deponijama. Afirmacija društveno-odgovornog ponašanja u današnjoj emisiji će biti predstavljena upravo sa aspekta održive mode, iako kompleksan navedeni fenomen treba da zaintrigira svakog društveno-odgovornog pojedinca, imajući u vidu pragmatičnu i jednostavnu mogućnost pre svega ličnog angažovanja, a polazište je pametno i promišljeno upravljanje tekstilnim otpadom u kome svako od nas može da učestvuje i da nesumnjivo važan doprinos. O ovoj temi u današnjoj emisiji govorit će Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine, Dunja Jovanović, autorka FFM podcasta o održivoj modi, profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dunja, pretpostavljam da ste pomno saslušali moju najavu. Ona je formulisana od strane nekoga ko je, recimo, informisan i zainteresovan za ovu problematiku, a vi imate ulogu pojedinca i profesionalca koji ste upućeni u ovu temu. Da li ja, kao rekoh, informisan i zainteresovan pojedinac, validno percepujemo ovaj problem o kome ćemo danas razgovarati?
Pa, mi smo u vašoj emisiji već nekoliko puta razgovarali o ovoj temi. Hvala vam na prosto na prostoru za promociju teme održive mode. Tako da mislim da sve što ste rekli jeste okej, okay, i mislim da možemo da razgovaramo o ovome upućenije. Jel?
Šta je vaš profesionalni i personalni motiv da se bavite ovom temom koja bi trebalo da bude u fokusu svakoga od nas, jer svi smo obučeni?
Da, pa moja koleginica Marija i ja, sa kojom, dakle, realizujem podcast FFM, već 2,5 godine unazad se bavimo promocijom, pre svega promocijom ove teme i edukacijom šire javnosti o njenom značaju. Obzirom na to da je modna industrija ogromni ekozagađivač, evo, ako pričamo u nekim brojkama, dakle, što se proizvodnja obuće, odeće i tekstila je na drugom mestu na svetu po korišćenju zemljišta, četvrtom po korišćenju vode, petom po emisiji gasova sa efektom staklene bašte i prvom po ispuštanju mikroplastike, o kojoj ćemo pričati kasnije. I nas dve smo takođe osnovale Udruženje za održive inicijative, dakle, sa idejom da to naše delanje pretvorimo u neku konkretniju akciju i da na jedan malo organizovaniji način edukujemo publiku, dakle, o problemu koji smo sad, o kom sad govorimo. I upravo panel Da li naša odeća zagađuje planetu, koju ste vi slušali i u kom smo mi svi ovde učestvovali, je deo projekta Tekstilni otpad nije u modi, koji se realizuje zajedno sa Centrom za unapređenje životne sredine iz kog je Ivana.
Vi nekoliko godina pratite ovu tematiku profesionalno i pomno. Kakav je vaš utisak bio na početku o odnosu javnosti i kakav je u stvari javni diskurs kada je u pitanju održiva moda i uopšte ova problematika, i da li se bilo šta promenilo za poslednjih nekoliko godina?
Da, pa mi kad smo počele sa radom, bukvalno je postalo možda 2 ili 3 osobe koje su uopšte znale o čemu se radi. To je bio, dakle, jedino, koliko se ja sećam, Nenad Radojević, generalni menadžer Beogradske nedelje mode, i tu je bila još jedna aktivistička organizacija koja, čini mi se, da više ne funkcioniše, tako da bukvalno niko nije imao pojma šta znači održiva moda, a sada, evo, 2,5 godine kasnije, o tome pišu i modni mediji, pišu i mainstream mediji, i meni je jako drago da se to dešava, dakle, da se tema širi, i nadam se, eto, da smo i nas dve našim radom malo doprinele toj pozitivnoj promeni.
Sa profesionalnog aspekta bih se apsolutno složila sa vama. Evo, u posljednje dve velike manifestacije koje su održane, pored pomenute Beogradske nedelje mode sa jedne strane i Green Festa sa druge strane, vi ste imali priliku da promovišete i ove ideje i ove koncepte i ove projekte. Kako je bilo interesovanje javnosti?
pa u početku slabije, ali evo sada, na primjer, ako govorimo o ovom poslednjem panelu, mi smo se baš iznenadili, to je oko 3000 ljudi gledalo u lajvu, što je zaista neverovatan odziv za jednu takvu temu. Mislim da smo poprilično uspeli u toj našoj nameri da edukujemo ljude kako to sve može biti bolje i drugačije i zašto je važno da se okrenemo održivoj modi ukoliko volimo ovaj svet na kom živimo.
Podaci koji su izneti na ovim debatama, odnosno diskusijama, su zaista šokantni, a to je da je gotovo pola miliona tona mikročestica svake godine u morima i okeanima, da modna industrija koristi, odnosno proizvodi 20% otpadnih voda na planeti, a da je druga po potrošnji vode. Profesore Đurđeviću, kakve to posljedice ostavlja na naš život konkretno?
Pa ostavlja trajne posljedice i po životnu sredinu i po naš život. Problem sa, recimo, mikroplastikom je sličan problemu kojim se ja inače bavim, klimatskim promjenama. Oba problema su kumulativna. Tako da vi nanoseći štetu, da kažem, nanosite kumulativnu štetu koja je nepovratna. Znači, ukoliko bi mi sad prestali da koristimo više plastiku i prestali da produkujemo mikroplastiku, mi ne bi mogli stanje da vratimo brzo unazad, da poništimo taj naš uticaj, zato što se jednostavno ta materija kumulativno nagomilava u svim elementima životne sredine, vrlo se teško razgrađuje, znači razgradnja plastike traje stotinama godina, u nekim slučajima možda i duže, tako da mi u stvari celu stvar možemo da poprimo tako što možemo da prestanemo nešto da radimo ili da radimo manje, odnosno da smanjimo taj kumulativni doprinos problemu. U svakom slučaju, oba problema su bez povratka, znači nema više poništavanja onoga što smo uradili i moramo da prihvatimo to kao činjenicu, a da bismo taj budući naš doprinos umanjili, treba da promenimo određene prakse.
Da li ja dobro shvatam ovu problematiku u smislu onoga što je vidljivo ili se, recimo, zloupotrebljava, uslovno rečeno, na populistički način, pa se targetiraju plastične kese kao glavni krivac za zagađivanje naše životne sredine sa jedne strane i efekat staklene bašte sa druge strane, klimatskih promjena kao krucijalnog planetarnog problema, a da u stvari svako od nas može da da svoj doprinos upravo u domenu održive mode, a da se to ne percepuje u javnosti, u tom javnom diskursu i da se tom problemu ne posvećuje dovoljna pažnja.
Skoro sigurno, pošto problem mikroplastike je dosta povezan sa materijalima i veliki deo mikroplastike dolazi iz raznih materijala koji se koriste u garderobi. On jednostavno, recimo, kroz pranje u veš mašini mali komadići plastike se odvajaju od garderobe, završavaju u vodotokovima i na kraju se akumuliraju i u našim rekama, pa na kraju i u morima i na kraju i u okeanima. Zanimljivo je, recimo, baš za mikroplastiku, da mi u stvari ne znamo gde je 90% te mikroplastike, jer kad se obično radi uzorkovanje i skupljanje mikroplastike iz okeanskih voda, ta količina koja uspe da se nađe tako što se zahvati voda i izmeri koliko unutra ima mikroplastike, to je samo otprilike negde između 10 i 1% plastike koja se godišnje produkuje na svetu. Tako da 90% plastike ne znamo gde je u stvari uopšte. Verovatno je negde akumulirana ili je akumulirana na plažama ili akumulirano na okeanskom dnu. Jedan deo plastike je sigurno pojeden od morskih životinja i to je ogroman problem, tako da u tom smislu jeste, znači kroz pravilnu izradu, da kažem, materijala i korišćenja mogli bi taj problem značajno da smanjimo. S druge strane, obično kad se priča o plastici, priča se o tom problemu plastičnih kesa, a kada se opet pogledaju brojevi na globalnom nivou gde se u stvari produkuje najveći deo plastike i šta se radi sa tom plastikom, plastične kese su prilično zanemarljiva stavka, ili recimo plastične slamčice, to je isto jedna stvar koja se često isto pominje, a kada vidimo, recimo, skoro izašao izveštaj u Mediteranu, vidimo da ta sva plastika koja se akumulira u Mediteranu, plastične slamčice su vrlo mali procenat sve ukupne plastike koje nastaje. Tako da to priče o takvim stvarima često na neki način svesno ili nesvesno se koriste da se malo zamagli priča na kome treba da leži u stvari najveća odgovornost. Ja sam isto spominjao ovom panelu, znači često treba da se velika težina postavi na one koji produkuju takve proizvode, jer jednostavno vi kad imate neki polutant i kad ga stavite u životnu sredinu i on počne da je zagađuje, dolazi do tog kumulativnog efekta. Znači poenta je ne praviti takve stvari, a ne praviti ih pa posle pokušavati da se poprave popravi situacija.
Problematika mikroplastike, odnosno tema u kojoj smo dobrano zagazili, u stvari produkuje i proizilazi iz činjenice da se danas moda brzo pravi, da imamo problem hiperprodukcije, ali iste takve potrošnje, i da je onda ta brzina nešto što uslovljava materijale koji se koriste za pravljanje odeće, dakle za nas svakog od pojedinaca. Zašto je to tako, čućemo u nastavku razgovora. U današnjoj emisiji sa ambicijom personalne afirmacije svakoga od nas govorimo o održivoj modi i mogućnosti da svako od nas da svoj doprinos ovom problemu, jer kao što smo malo čuli od profesora doktora Vladimira Đurđevića, klimatologa sa Fizičkog fakulteta, dakle svakako treba razmišljati i o onome što svakodnevno nosimo na sebi, sopstvenoj garderobi, kao potencijalnom izvoru zagađenja planete i svim onim reperkusijama koje proizilaze iz toga, i dođe se čak i do klimatskih promjena. U tom kontekstu u našem razgovoru, pored profesora i Dunje Jovanović, autorke FFM podcasta Održivoj modi, u ovom trenutku će nam se pridružiti Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste nam ovde kao neko ko će nam dati egzaktne podatke, dakle vaš centar kao organizacija koja se trudi da podstiče i pomaže zaštitu prirodnog nasleđa i da osigura pravičnu raspodelu prirodnih resursa, ove godine ste se baš odlučili da uradite jedno egzaktno istraživanje o našim navikama kada je garderoba u pitanju. Koji su to rezultati koje su vas kao istraživača najviše iznenadili?
Pa evo ako za sam početak, prvo smo se zaista iznenadili odzivom ljudi kada smo objavili anketu za samo 15 dana, nešto malo manje od 1900 ljudi je popunilo jedan vrlo kompleksan upitnik. Što nam je zapravo i bila prva potvrda da ljudi zaista žele da saznaju više o odeći koju nose i o samoj modnoj industriji.
Pretpostavljam da to treba da nas ohrabri.
Pa ja mislim da da, jer pre toga smo radili takođe različite istraživanja, međutim nikada nam se nije desilo zaista da za tako kratko vreme toliko ljudi popuni. Mislim da ljudi mogu da se poistovete sa odećom, da su primetili da se stvari menjaju i da jednostavno žele da se stvari i promene.
Koliko pojedinac u Srbiji recimo godišnje nabavi garderobe, u kojoj količini?
Pa prema našim rezultatima, dakle svako od nas u proseku godišnje kupi 12 kg odeće, odnosno nešto malo manje od 12 kg odeće, što ukupno na godišnjem nivou iznosi nešto preko 80.000 tona odeće. Pa što se tiče pojedinačnih komada koje kupujemo, dakle najviše kupujemo holohlopke i čarape, nešto u proseku oko malo više od 8 komada, zatim su tu donji veš oko malo više od 7 komada, zatim majice i potkošulje 5,4 komada. Ostali odevni komadi kao što su košulja, bluza, haljina, pantalone, farmerske se kupuju nešto ređe, između 2 i 3 komada godišnje. Dok se jakna, kaputi, mantili i dakle namjenski komadi kao što su ski odela, kravate, bademantili i slično kupuju znatno ređe.
Ivana, šta je dominantno kod prosječnog kupca u Srbiji kada kupuje garderobu? Kvalitet ili cena?
Pa oni kažu da su im bitni i kvalitet i cena, međutim obzirom da više od 60% ljudi kupuje u prodavnicama globalnih brendova, mislim da je ipak presudna cena.
A šta najduže nosimo, šta najkraće i šta se radi sa istrošenom garderobom?
Pa prema našim rezultatima, dakle, skoro svaki treći ispitanik nosi pantalone, farmerske, trenerke i majice do 12 meseci. Dakle, to je ono što je u proseku najkraće nosimo. A ako globalno posmatramo kao pojedinačne komade, dakle, najkraće se nose čarape i donje veše, što i jeste logično, dok, dakle, ti komadi odeće koji se ređe nose, kao što su jakne, kaputi, zatim mantili, ski odela i slično, oni se najduže nose.
I šta se dešava sa istrošenom garderobom?
Pa, zavisi. Kada više ne žele da nose svoju garderobu, više od 55 ispitanika je reklo da tu odeću poklanja. 16% je najčešće čuva u ormaru, dok s druge strane skoro 16% ispitanika najčešće donira odeću. Najmanji broj ispitanika proba da je proda, da li putem interneta ili sličnih kanala, dok oko 7% menja namenu odeće, u smislu da najčešće tu staru odeću prepravljaju neke krpe, što opet na kraju završi kao otpad. A dakle, gotovo 4% ispitanika tu odeću baci.
Ivana, hvala vam na ovim prvim informacijama. Čućemo se i u nastavku naše emisije. Dunja, ono o čemu smo pričali i na čemu je insistirao profesor u prvom delu našeg razgovora jeste ta mikroplastika. U kojoj je to korelaciji sa garderobom? Zašto se na tome baš insistira?
Pa da, najveći procenat godišnje proizvodnje odeće se pravi od polijestera i to je 60%. Dakle, 60% odeće koje se izbaci na tržište se pravi od polijestera koji je oblik plastike i pravi se od naftnih derivata. Kasnije mi tu odeću kada peremo, kao što je profesor objasnio, ona ispušta čestice mikroplastike koja dospeva u životnu sredinu i prosto dokazano je da mi danas tu plastiku imamo i u svom organizmu i ona prouzrokuje neke probleme određene, dakle kada dospe u taj naš organizam. Ono što mi kao potrošači, evo ako govorimo u kontekstu modne industrije, možemo da uradimo da bismo prosto reagovali i eto kao pojedinci možda malo probali da smanjimo taj utisak, jeste da počnemo da čitamo etikete na odeći i dakle izbegavamo onu koja je od tih sintetičkih plastičnih materijala. To nije samo polijester, to su i akrili, to je ova po znacima navoda eko koža, odnosno sky. Dakle, ima tu jedan dijapazon materijala koji su zapravo plastika i kojima je potrebno isto vremena da se razlože u prirodi koliko je potrebno i plastičnoj kesi koju smo pominjali, a čini mi se da ljudi prosto nemaju tu percepciju kad je odeće u pitanju. Ne shvataju da zapravo nose plastiku jer je ona obrađena na jedan malo drugačiji način. I onda svi imamo neki odnos recimo prema plastičnim čepovima, znamo da je to nešto što bi potencijalno trebalo da recikliramo, a prema odeći i dalje nemamo taj odnos.
Dakle, 30 do 35% mikroplastike potiče iz odeće, a kada je u pitanju štetno dejstvo direktno na čoveka, ono se odražava u domenu neurodegenerativnih bolesti, ali i steriliteta. To je ono što nosimo u sebi. A šta je ono čime ta mikroplastika iz odeće konkretno, jer ja sam pomenula podatak da 253 milijarde tona odeće svake godine završi na deponijama. Šta je sa prirodom?
Pa ništa, priroda ostaje, da kažem, inficirana svime time i ostaće ponovo. Znači, treba uvek naglasiti tu komponentu nepovratnosti tog problema. Znači, vi jedan put kad ispustite mikroplastiku i kad se ona, da kažem, pomeša sa ostatkom životne sredine, vrlo je teško naći. I ne samo što je teško naći, nego ona neće da nestane tokom vremena. Znači, stotinama godinama će da bude tu. Tako da će taj kumulativni efekat na kraju svojim porastom da počne da dominira raznim stvarima, pa tako i time što je stanje životne sredine. Morske životinje će da budu, da kažem, na neki način pogođene time što su okružene tim mikroplastikama oko sebe koje konstantno, verovatno, unose u svoje organizme. Plaže će da budu isto zagađene mikroplastikom. Naša svakodnevna životna sredina, naše sobe u kojima živimo, verovatno sadrže velike količine čestica mikroplastike. Čestice mikroplastike su na neki način slične ovim PM česticama o kojima pričamo kada se brinemo za zagađenje vazduha. Znači, to su isto komadići koji su toliko mali da mogu da prolaze kroz ćelijske membrane. Tako da vi kad jedan put udahnete ili, da kažem, ili pojedete čak tu česticu, znači ona ima moć da kroz prolaskom kroz ćelijske membrane da se akumulira u raznim delovima našeg organizma, tako da čestice mikroplastike bukvalno skoro pa da možda naći u svakom organu, što je već u nekim slučajima i urađeno. Znači, akumulacija tih čestica je dovela do toga da su na kraju u ljudskim organima zaista pronađene i te čestice, što je najzanimljivije, mogu da negativno utiču na nivou gena. Znači, one mogu da interaguju sa našim DNK ćelijama i da ih unose odgovarajuće promene u DNK koje su nepovoljne. Tako da se radi o vrlo finoj, vrlo složenoj stvari i naravno najvažnije...
A pogubnoj,
naravno, zato opet kažem, postoji taj kumulativni efekat. Vi svakog dana unesete još malo više čestica i taj broj čestica u vašem organizmu neće ni jednom trenutku da počne da se smanjuje, samo može dalje da raste. Što ih je više, već su šanse da će da doći do nekih problema.
Neki od egzaktnih podataka kažu da mi 9 vrsta plastike izbacujemo kroz sopstveni izmet, znači to pokazuje šta sve mi unosimo. Ono što je takođe problem jeste da naš organizam nije u stanju da preradi mikroplastiku, odnosno i te mikro ni nanočestice, zato što ne postoje adekvatni enzimi u našem organizmu. I ono što je, čini mi se, gotovo neverovatno, ali egzaktan podatak je da unosimo 4 grama plastike, odnosno mikroplastike nedeljno, što predstavlja jednu platnu karticu od plastike. Zamislite da svake nedelje pojedete tako nešto. Jedan od razloga za pokretanje ove teme su i ovi gotovo neverovatni podaci, ali naša ambicija jeste i da vas opomenemo i upozorimo.
Dans ce ciel bleu clair, et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Pour sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. On ne sera jamais seul autour de nous. On est une bête solide, on est une bande lourde. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. On sûr que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. Allure, j'attends qu'on se rassemble pour sûr que l'on est bien ensemble.
Festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Eko. Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, pričamo o održivoj modi, tema koja je posvećena apsolutno svakome od nas, bez obzira na uzrast, jer utiska su moji sagovornici da od najranijeg detinjstva treba raditi na edukaciji mladih i upozoravati ih kako bi trebalo da se ophode prema svom okruženju. U dosadašnjem delu razgovora se insistiralo na tome da novi materijali koji bi trebalo da budu funkcionalni u stvari su pokazali svoje pravo lice i da štete ne samo okruženju već i čoveku kao dobrom delu tog okruženja, ali hvala i profesoru Đurđeviću što nas je podsjetio i na životinski svet, a naša odgovornost jeste i prema tom delu naše planete. U razgovoru sa nama je ponovo Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine. Ovaj centar je pre nekoliko meseci sproveo jedno opsežno istraživanje upravo o tome kakve su naše navike, šta kupujemo, koliko trošimo, na čemu insistiramo, i završili smo prethodni deo razgovora sa konstatacijom o tome kako se naši sugrađani pre svega odnose prema onoj garderobi koja je dotrajala. Čini mi se da nekako sada ulazimo u domen reciklaže i volila bih da u nekoliko rečenica sad objasnimo da li je to dobra ili loša priča. Ivana, kakav je vaš utisak na osnovu ovog istraživanja? Da li postoji svest i savest kod naših građana kada je u pitanju ophođenje prema garderobi koja je odslužila svoje, kako se to kaže?
Pa mislim da delimično postoji, obzirom da ipak ljudi nastoje ili da je poklone ili da je doniraju ili čak čuvaju ormar, obzirom da ne znam šta sa njom da rade. Dakle, da samo 4% ljudi kaže da zaista baci tu garderobu. Da ona praktično završi u komunalnom otpadu, obzirom da kod nas još uvijek nije rešeno pitanje tekstilnog otpada. Srbija u tome nije jedinstvena, mislim, generalno u svijetu postoji problem sa tekstilnim otpadom i u tome se zadnjih par godina dosta priča i traže se određena rešenja.
Kako su rešenja u tom smislu, Ivana, kada je u pitanju Evropska unija?
Evropska unija je usvojila zeleni dogovor, predvidjela je tim zelenim dogovorom da se u 2021. godine usvoji nova strategija za tekstil. Takođe, promenila je određene uredbe, tako da sve zemlje članice imaju obavezu da do 1. januara 2025. obezbede odvojeno sakupljanje tekstila, odnosno tekstilnog otpada, i da se pobrinu da taj tekstilni otpad ne završi u spalionicama ili na deponijama.
Šta kaže vaše istraživanje? Da li je i koliko javnost upućena i zainteresovana za ono što predstavlja modna industrija, brza moda i sve ono što takvi fenomeni donose sobom u našu svakodnevicu?
Pa javnost jeste upućena, kako vreme prolazi, kako se određene stvari dešavaju, kako postajemo svesni zapravo da sve ono što mi radimo zaista utiče na klimatske promene, na životnu sredinu i u krajnjem slučaju na naše zdravlje. Interesovanje je sve veće i veće. Međutim, mislim da još uvek nismo do kraja svesni šta to tačno znači. Šta znači ako smo mi danas kupili jednu majicu za koju je, na primjer, potrebno u proseku oko 2700 litara vode, i ako smo je nakon toga bacili posle 5, 6, 7 nošenja, koliki je to zaista uticaj. I da mislim da mora da se dodatno radi na toj dodatnoj edukaciji, odnosno informisanju i obrazovanju i podizanju svesti o svim problemima, pa uključujući i tekstilni otpad.
Nažalost, kada se priča o COVID-u, uz malo cinizma, možda i ironije, se kaže da je COVID doneo i neke afirmativne ideje, stanovišta i konstatacije. Kakva je bila situacija sa kupovinom upravo garderobe u vreme COVID-a?
Pa, COVID je dobro uticao na naše potrošačke navike u periodu od marta do jula ove godine. Prema rezultatima naših istraživanja, kupovina odjevnih predmeta je opala za čak 48% u proteku.
Hvala vam, Ivana, na ovim informacijama i što ste učestvovali u našoj emisiji. Profesore Đurđeviću, takođe se priča da one sredine koje su više zagađene imaju manju mogućnost otpora prema aktuelnoj pandemiji. U kojoj to korelaciji? Šta to podrazumeva?
Da, to korelacija je sigurna, znači postoji sigurna veza između toga da ljudi koji žive u životnoj sredini koja je zagađena da su manje otporni na virus, odnosno da imaju manju sposobnost da se odbrane od virusa i da su im slabi mehanizmi imunog sistema. I to deluje vrlo zdravorazumski, a naučnim istraživanjima je pokazano da recimo u oblastima gde je visoko zagađenje da je oko 15% više tih teških slučajeva COVID bolesti. Razlog za to je zato što su naši organizmi, kada smo okruženi zagađenjem, pod stalnim pritiskom od tog zagađenja i kada su u pitanju recimo PM čestice ovog aerozagađenja, vazdušnog zagađenja, a i kada su u pitanju čestice mikroplastike, jednostavno ponovo ono što smo pričali, znači te čestice se nagomilavaju u vašem organizmu stalno, tako nagomilane, i pošto ih je sve više i više, prave sve veću i veću štetu vašim ćelijama raznih organa. Tako da u jednom trenutku kada virus uđe u vaš organizam, onda je vaš organizam generalno, da kažem, manje spreman da se odbrani od tako nečega. Ja sam se šalio malo kad sam pričao o PM česticama, znači ko su PM čestice izuzetno čvrste, neki put izgledaju kao mikrožileti, to je kao da imate neku vrstu šmirgle koje šmirgla vaša pluća godinama, i onda naravno kada se virus pojavi u takvim plućima, sigurno je da će to za njega da bude, da kažem, plodnije tlo nego da kada se pronađe u plućima koje su potpuno zdrava. Tako da tim konstantnom izloženošću zagađenju, u stvari, mi narušavamo naše zdravlje dugoročno, i onda opet znamo da u zemljama u kojima je životna sredina zagađena i posebno gde je vazduh zagađen, da je prosečna dužina života nekoliko godina kraća čak u odnosu na zemlje gde je vazduh dobar.
Dunja, kada smo pričali o proizvodnji mode, bez obzira da li je ona brza, da li je održiva i tako dalje, dva ključna termina jesu hiperprodukcija i konzumerizam. Dakle, mnogo se proizvodi i mnogo se troši. Mi sada pričamo sa aspekta pojedinca i mogućnosti da svako od nas bude angažovan u rešavanju ovog problema, jer najbolje je poći od samoga sebe. Ali šta je sa svetskom modnom industrijom, s obzirom da su fascinantni bili podaci, recimo, da neki najveći svetski modni brendovi čak spaljuju svoju najskupoceniju garderobu iz čisto tržišnih, odnosno ekonomskih razloga.
Da, veliki, uglavnom luksuzni brendovi imaju tu praksu da njihova odeća ne bi završavala na second hand tržištu i, dakle, imala smanjenu vrednost. Tako da je to nešto što oni rade, dok, na primjer, ovi fast fashion brendovi koji su najzastupljeniji kod nas u našim tržnim centrima i ulicama, taj višak neprodate garderobe prosleđuju na second hand tržište ili ide direktno na deponije. Ja sam negde naišla podatak da čak 30% ukupno proizvedene garderobe u toku jedne godine uopšte ne dođe do kupca, nego, dakle, završi ili na tržištu second hand odeće ili na deponijama ili se spaljuje.
Dakle, pomenuli ste second hand, malo čas smo pričali o reciklaži, da li su to moguća rešenja za problem, a u kontekstu priče o održivoj modi u završnici današnje debate. Sjediti se ko se nodi ripoj. La colpa la prendi tu e la togli un po' a noi. Lei era bella come vuoi tu, che non potevi neanche guardarla un secondo di più. Era bella così, tra deboli eroi. Era bella che ci morivi a sfiorarla, lo sai. È andata così, come vuoi tu. Almeno mi dici se adesso sorridi di più. Vorrei non avere amato mai. Vorrei Posljednjih godina u nekim sredinama i decenijama se priča o cirkularnoj ekonomiji, u tom kontekstu i priča o održivoj modi podupire ovu zdravu filozofiju od koje zavisi ne samo svako od nas, već i opstanak naše planete. Međutim, konstatuje se da kada je reč o toj cirkularnoj ekonomiji, reciklaža nije rešenje. Profesore Đurđeviću, zbog čega?
Pa, jednostavno pokazalo se puno nada je polagano u reciklažu, ali na kraju se pokazalo, posebno kad je pitanje reciklaža plastike, da uopšte nisu postignuti rezultati koji su očekivani. U nekim drugim oblastima, odnosno reciklaži drugih materijala, su postignuti mnogo bolji rezultati, na primjer u reciklaži ovih metalnih limenki. Znači, tu zaista mogu se postignuti veliki rezultati, da se skoro preko 80% verovatno materijala da možda se iskoristi i ponovi da se reciklira, dok od plastike to nije slučaj i zaista rezultati čak i ove najrazvijenije zemlje koje postižu u domenu reciklaže plastike su izuzetno skromni, radi se možda od 10 do 20% reciklirane plastike. Ima više razloga, plastiku je prvo vrlo teško reciklirati, u nekim slučajima recimo kada hoćemo da se oslobodimo boje koje u plastici postoji, onda se još dodatno pravi šteta životne sredine, da što se to radi na visokim temperaturama, oslobađaju se razne zagađujuće materije ponovo i tako dalje. A s druge strane, opet možemo se vratiti na ono što sam isto spomenuo na početku. Znači, 90% plastike koje završi u okeanima mi uopšte ne možemo da je pronađemo. Znamo da je ispuštena, ali ne znamo gde. Tako se postavlja pitanje kako ćete vi da reciklirate nešto ako ne znate gde. Jer mikroplastika na neki način ne može se reciklira. Vi ne možete pokupite sve te mikro i nano čestice da ih skupite na gomilu, da kažem, i da ponovo nešto napravite od njih. Tako da opet sve nas to navodi na nešto što o čemu smo pričali na početku, a to je da proizvodnja mora na neki način da bude kontrolisana, da proizvodimo u stvari mnogo manje toga, a ne da pokušamo da to što proizvodimo da kasnije da na neki način rešavamo problem ili da umanjujemo negativne efekte.
Pitala sam vas da li je svaka proizvodnja sama po sebi štetna, ne samo odeće, nego bilo kog proizvoda?
U principu jeste, znači većina industrijskih procesa, posebno tih intenzivnih industrijskih procesa i velikih industrija, obično ostavljaju dubok trag na životnu sredinu, ma o kojoj industriji da se radi, zato što jednostavno danas živimo u svetu zaista u kojem postoji hiperprodukcija, vi ste pomenuli, postoji u industriji mode i to je nešto što ostavlja dubok trag. Ono što mi treba da radimo i na koji način da razmišljamo jeste kako da taj trag bude što manji. Mi jednostavno ne možemo da zamislimo svet u kome tog traga neće biti, ali možemo da se trudimo da taj trag bude što manji i da naš život i naše navike i prakse, ali i s druge strane države treba da vode računa o tome da jednostavno zakonski postave okvire u kome će se kontrolisati veličina tog traga. I mi isto danas znamo, pričamo često o održivom razvoju, koji jeste malo problematičan termin, ali treba razmišljati o tome da crpimo samo onoliko resursa koliko je moguće da se obnovi u nekom doglednom roku. Znači, ne treba crpeti resurse u smislu i iskorišćavati ih, a da ne postoji taj zatvoreni krug obnavljanja.
Da, postoji ona priča za koliko meseci u godini potrošimo, po znacima navoda, planetu.
Da, to se obično desi negde u drugoj polovini jula, već godinom unazad. Znači, mi otprilike za pola godine ili malo više od pola godine potrošimo resursa koliko je planeti potrebno da obnovi za godinu dana. Tako da mi pre potrošimo sve naše resurse nego što planete. E sad, opet je priča o kumulativnoj stvari. Vi svake godine potrošite pola planete za više, ali kad to radite 50 godina, znači vi ste 25 godina potrošili i onda vi treba da čekate narednih 25 godina. Opet po znacima navoda da kažem da se to obnovi, zato što su pričali recimo ove godine, evo bila je korona pa je taj datum bio pomeren recimo u avgust i onda kao prvi put smo manje. Ali u stvari treba da se desi 25 korona pa još puta, to je bilo samo 15 dana pomeranja, pa još puta do kraja godine koliko treba. Znači, mi bismo trebali da imamo 100 korona u nizu da bismo uspeli dali planeti prostora da se ona vrati gde je bila pre te intenzivnog industrijskog
razvoja. A to je sad svojevrstan paradoks. Mi smo gori od parazita jer koristimo nešto čega više nema. Dakle, mi više i ne živimo na račun planete, nego na račun onoga što smo iscrpli sa planete.
Apsolutno. Toga postajemo svjesni sve više i da kažem širom planete ljudi postaju toga svjesni da je taj koncept neiscrpnog korišćenja, bez korišćenja resursa bez ikakve kontrole, da je jednostavno neodrživ. Ja isto često kažem, naša planeta je lopta, okrugla je, znači ima granice i mi treba prema njoj da se odnosimo kao nečemu što ima granice, što nije beskonačno i što ne možemo da očekamo da ćemo moći...
A ne da je prihvatamo zdravo za gotovo. Dunja, prema vašim profesionalnom iskustvu, a bavite se već godinama ovom temom, šta bi bilo najadekvatnije rešenje u smislu preporuke onima koji nas slušaju?
Pa, dakle, ono iz iskustva, mogli bih da, dakle, slušajući publiku koja nas prati iz iskustva, mogu da kažem da je ljudima najzanimljivije da im se poruči šta je to što u dnevnom životu mogu da primene, a da zapravo smanje svoj uticaj. Eto, ako pričamo o odeći, to je čitanje etiketa, istraživanje toga kakve materijale kupujemo, na koji način se ophodimo prema odeći i kako na kraju krajeva kupujemo, da li razmišljamo uopšte o tome, da li se iz dosade šetamo po tržnim centrima, ali evo kao što je danas kišno vreme, pa odemo malo u tržni centar da se prošetamo i prosto kupit ćemo nešto kada smo već tamo, tako je ta sredina dizajnirana da nas navede na kupovinu. Dakle, moramo da počnemo da razmišljamo o tome kako kupujemo, šta nosimo, šta radimo sa odećom nakon što prestanemo da je nosimo. I eto, prosto se neko odluči samo na jednu od ove tri stvari i već će napraviti jedan doprinos ka održivijem modnom životu.
Hvala vam na toj preporuci. Jedna od ambicija, odnosno ciljeva današnje emisije jeste bio da vas isprovociramo, jer psiholozi vole da kažu da ne treba pogrdno shvatati svaku frustraciju. Kada postoji frustracija, onda se javlja i ambicija da se frustracija prevaziđe, odnosno zahteva se određeni angažman. Pričali smo onome što je manifestno i onoj povici na plastične kese, a potpuno smo zapostavili ono što nam je takođe imanentno, a to je oblačenje. Nekako mi je lakše da zamislim čoveka bez plastične kese, ali bez garderobe ne. U tom kontekstu je bila i danas izabrana tema za emisiju Rečeno i prećutano o održivoj modi u kontekstu cirkularne ekonomije, pa bismo vas zamolili da razmišljate o tome. Zahvaljujem se mojim gostima koji su danas govorili za Radio Beograd 2 o ovoj temi. To su bili Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine, Dunja Jovanović, autorka FFM podcasta o održivoj modi, i profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta. Realizatorska ekipa je danas bila u sastavu Predrag Vasić, Vesna Tošović i Zoran Tasić. Moje ime je Ljubica Krminac. Želimo vam prijatan dan i voljeli bismo kada biste ovu emisiju potražili na audio podcastu Radio Beograda 2.
How it's got to be, standing on. You got